meu nome é Ignacio Gestoso, son investigador postdoctoral na área de Ciencias Mariñas, no Mare, Centro de Ciencias do Mar e do Ambiente, na Illa da Madeira. O proxecto MIMAR é un proxecto de Interreg a escala da Macronesia. O obxectivo do proxecto é tentar controlar as perturbacións humanas, como está impactando nas comunidades costeiras. A nosa participación principalmente está focalizada nas especies non indígenas, tentar desenvolver métodos de monitorización das especies non indígenas dentro de portos e marinas da rexiao, que digamos son os puntos quentes ou os puntos de entrada debido ao tráfico marítimo destas especies. Está contemplado facer experiencias en tanques de experimentación, en tanques chamados mesocosmos, nos que imos manipular diferentes variáveis, parámetros ambientais, tentando simular condicións de cambio climático. Neste sentido, temos feito, ou estamos agora a facer, unha experiencia de aquecemento, simulando unha onda de calor, tentando perceber cual é o efecto nas comunidades nativas, nas especies nativas, frente ás especies non indígenas. Neste caso, tentando perceber se unha onda de calor pode favorecer a proliferación de especies non indígenas que teñamos na rexiao.
90 Segundos de Ciência é uma produção conjunta da Antena 1, ITQB e FCSH da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio do Santander Universidades e da Nova Artis.